що поки я спав, він часу не гаяв. «Як почувається Матильда Стангерсон?» – одразу ж запитав я. «Стан її викликає занепокоєння, але він не безнадійний. Ви давно вийшли звідси? На світанні? Працювали?» «Добре попрацював».
«Щось знайшли?»
«Подвійні сліди ніг, які могли б мене спантеличити».
«Але не спантеличили?»
«Ні».
«Вони вам щось пояснили?»
«Так». «Стосовно негаданого трупа лісничого?»
«Так».
«Тепер усе стало на свої місця. Сьогодні вранці, прогулюючись довкола замку, я помітив два чітких свіжих сліди. Вони йшли поряд, паралельно. Я кажу паралельно, бо інакше і бути не могло. Якби хтось йшов за кимось, сліди подекуди накладалися б, а в даному випадку вони ні разу не співпадали. Ні, то були сліди, які немов би бесідували між собою. Ці подвійні сліди віддалялися до всіх інших десь посередині центрального подвір'я і вели в бік Діброви. Я вже виходив на подвір'я, втупившись у землю, аби не загубити ці подвійні сліди, як мене наздогнав Фредерік Ларсан. Він тут таки виявив неабияку цікавість до моєї роботи. Бо ці подвійні сліди справді були варті того, щоб їм приділили належну увагу, адже відбитки були ті самі, що фігурували в справі жовтої кімнати, грубі шкарбуни та елегантні черевики. Але якщо тоді грубі сліди зустрілися з елегантними на березі ставка, щоб потім зникнути, з цього ми з Ларсаном зробили висновок, що вони належали одній і тій самій особі, яка перевзулася, то цього разу вони прогулювалися разом. Цей факт ніби навмисне був націлений на те, щоб похитнути мою попередню впевненість. Ларсана, здавалося, це теж здивувало. Тож ми, схилившись до землі, винюхували відбитки, мов собаки, що взяли слід. Я видобув із гаманця свої паперові сліди. Перший, вирізаний з відбитків сліду татуся Жака, знайдений Ларсаном, тобто зі сліду грубого черевика, як викопаний співпав зі слідом, який був перед нашими очима. Другий, копія елегантного черевика, теж збігався з новим відбитком, щоправда, з ледь помітною відмінністю. Цей новий елегантний слід різнився від попереднього, знайденого нами на березі ставка, лише розміром. Ми не могли з певністю сказати, що ці сліди належать одній і тій самій особі, але й заперечувати це в нас не було жодних підстав. Можливо, цього разу невідомий взяв іншу пару черевиків. Спрямовані подвійними слідами, ми з Ларсаном перетнули Діброву і опинилися на березі того самого ставу, де вже побували під час свого першого розслідування. Але цього разу сліди тут не обривались, а звертали на вузеньку стежину, потім вели до шосе в бік Епіне. На щойно забракованому шосе ми не змогли більше нічого побачити і мовчки повернули до замку. На центральному подвір'ї розлучились, але згодом у наслідок того, що думки наші працювали в одному напрямку, знову зіткнулися під дверима кімнати татуся Жака. Ми знайшли старого служника в ліжку і одразу ж запримітили, що його одяг, жужмом кинутий на стілець, перебуває в жалюгідному стані. Черевики точнісінько такі, як ті, що ми вже бачили після першого замаху, були в багнюці. Звісне діло, так заквецяти взуття старий не міг, ніколи допомагав переносити вбитого з надвору до вестибюля, а ніколи бігав до кухні по ліхтар. І одяг не міг так помочити, бо дощ саме на той час ущух, зате дощило перед подією і опісля. Щодо старого, то на нього шкода було дивитися. Обличчя татуся Жака здавалося перевтомленим. Він кліпав очима, в яких застиг переляк. Ми допитали його. Спочатку він твердив, ніби ліг спати відразу після того, як викликаний дворецький лікар прибув до замку. Ми його добре притиснули і довели, що він бреше. Врешті старий зізнався, що справді виходив із замку. Зрозуміло, ми запитали, для чого.